Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Posloucháte pravidelný Vltavín, ve kterém se opět vydáme na cesty. Tentokrát budeme pokračovat ve dvou už načatých tématech, o nich jsme si povídali před týdnem touto dobou. Koneckonců proč ne? Vždyť slunce putuje znamením blíženců, což bývá všeobecně symbolikou cest a výměny informací. A my konečně nastoupíme do vozu koně z Přešky a také si připomeneme válečné letecké veterány. 26. května uspořádal Vladimír Vopalecký v Českých Budějovicích benefiční koncert, jehož výtěžek bude použitý na stavbu pomníku českým letcům britského královského letectva Royal Air Force právě v Českých Budějovicích. Já tam byl a na koncertě jsem mimo jiné vyspovídal i dva válečné veterány, brigádního generála Emila Bočka a plukovníka Aloise Dubce. A o názory těch dvou se s vámi dnes rád podělím. A čeká nás také další jízda koně s Přeškou. To bude za chvíli, v dalším díle našeho vltavínského seriálu o historii koně z Přežné dráhy. Ovšem, před každým cestováním je dobré se nějak posilnit, takže si teď spolu dejme třeba nějakou dobrou ranní kávu, pokud právě snídáte, a nebo pokud si potřebujete dát 20, tak si před cestou odpočiňte třeba s Valdemarem Matuškou.
Když já poznal Báru, byla ještě dítě, malá dáma tu ze svídala. Tenkrát její táta říkal důležitě, jak to vždycky táta říkává. Běž Báro spát, o běž Báro spát, marně všechny finty zkoušíš, já je dám. Jen Báro číst, úkol si Báro psát. Tenhle film je s hvězdičkou a musíš brzo ráno stát. Běž Báro spát. Později v 17 jela v létě s námi, chtěla se mnou koukat na měsíc. Já jí řekl vážně, můj táta je můj známý, pak měl jsem sílu jí jen dlouze říct. Běž Báro spát, o běž Báro spát, marně všechny finty zkoušíš, já je dám to zvlád. Už jen Báro číst, úkol si Báro psát, tenhle film je s hvězdičkou a musíš brzo ráno vstát. Běž Báro spát. Byl jsem hloupej chlap, pak vydával jsem Báru, všim si, jak je vážně veliká. Jak jezdí v pátek s jiným v jeho páru, protože jí zřejmě nevíká. Běž Báro spát, o běž Báro spát, marně všechny finty zkoušíš, já je dám. Už je Báro číst, úkol si Báro psát. Tenhle film je s hvězdičkou a musíš brzo ráno vstát. Běž Báro spát, o běž Báro spát, marně všechny finty zkoušíš, já je dávno zvlád. Už je...
Stojím na křižovatce ulic Mánesova a F.A. Gerstnera v Českých Budějovicích. Bývaly doby, kdy jste tu mohli slyšet zpěv ptáků, klapot koňských kopyt možná i kvákání žab z nedalekého rybníka a později pak i nějaký ten ruch z továrny na tušky, která se tu tehdy začínala stavět. Bývalo to předměstí Českých Budějovic. Tady také stojí malý domek, který patří Velké Koněspřežce. Dnes patří pod Jihočeské muzeum. Duchovním otcem jeho interiéru i využití je doktor Ivo Hain, který se Koněspřežce věnuje už 25 let. Z domečku, který se dnes krčí mezi parkovišti dvou supermarketů a dvou továrních budov, tak díky němu vznikla příjemná expozice koňské dráhy. A já vás tam při dnešní jízdě koňkou vezmu. Tak pojďme tedy dál. Dobrý den. Stojíme s Ivo Hainem ve strážním domku, nebo to vlastně není strážní domek, prostě v domku Koněspřežky na takzvaném Lineckém předměstí v Českých Budějovicích. Kde se tu vzal, co to je?
No, to je docela složitá otázka. Ona se na první pohled zdá, že to je velmi jednoduchý, ale není. Protože někteří o tomto domku, který máme v Mánesově třídě naproti Hartmutce, soudí, že to je staniční budova, někteří, včetně mě, soudí, že to je strážní domek a já na rozdíl od těch druhých mám proto docela historické podklady. Takže stojíme ve strážním domku číslo 1 a ten sloužil jako strážní domek Koněspřežní železnice, domek, ve kterým vlastně podle dobových pramenů žili dva drážní strážníci. A ty drážní strážníci, vlastně to je takový předobraz drážních strážníků, tak jak je známe z doby ještě nedávno minulé, když takový ty klasický pochůzkáři, kteří chodili podle trati, kontrolovali trať, tak vlastně to se zrodilo tady. S tím rozdílem, že kromě kontroly trati a provádění drobných oprav měli ještě na starosti třeba i ostrahu těch transportů, hlavně nákladních, protože tehdy se kradlo, dneska se krade a krást se bude.
Čili to je takzvaný teda erár, včetně vybavení, skříň, stůl, lavice, postel. To je originál nebo to je ilustrace?
Ilustrace, to ani nebyl ani erár. Ona, ta železniční společnost, vznikla, tak byla soukromá, to nebyl erár. Takže oni sice jim postavili domky, některé věci měly erární, my tedy máme docela zachovaný soupis z poloviny 19. století, kde je napsáno, co který domek obsahoval, tedy to, co patřilo železniční společnosti. A to bylo rozdílné. Třeba u některých domků víme, že reální byly pouze lopaty na sníh a sněžný pluh, což teda nebyl žádný pluh, tak jak známe dneska, jak rejdí po silnici, ale prostě bylo to vlastně nějaké dřevěné hrablo, které stahovalo ten sníh prostě na stranu. A to bylo všechno, co měli erárního. A zase na druhou stranu byly třeba strážní domky jako tento strážní domek, kde měli erární postel, skříň, stůl, židle, konce plechový kamínka. Takže to se docela lišilo. Konce erární v tomto strážním domku byly i dvě střelné zbraně, které sloužily k ostraze.
Tehdy, dejme tomu, přenesme se do nějakých 160-170 let zpátky, asi tak. Tehdy jsme stáli tedy, kdybychom byli teď v tom domku, tak směrem severním hledíme směr synagoga a železná pana. Směrem jižním tam byla pole?
No já bych vás ještě trochu opravil. V té době, když byla Koněspřežka, tak synagoga ještě nestála. Jo, tady vlastně stála taková Hartmutova továrna, a na to stála víceméně taky vlastně až od poloviny 19. století. Předtím tady vlastně byl břeh rybníka, takzvaného Krumlovského rybníka, přes který původně vedl dřevěný dlouhý most, později násep. Ten násep vlastně je zabudován do dnešní Gerstnerovo ulice, která vlastně vede směrem jako k historickému městu. A do dneska ten násep je tak lehce čitelný. Tam nějaký háječek, jo, jak vidíte, to je vlastně bývalé dno bývalého Krumlovského rybníka. A vlastně jako je ten kopeček směrem jako k soudu a k věznici, tak vlastně to je, jakoby, můžeme chápat jako pozůstatek toho původního náspu, který vedl potom prostředkem toho Krumlovského rybníka.
Já jsem si řekl na začátku tohoto seriálu, že si tu trasu Koněspřežky pokud možno z co největší části projdu, nebo projdeme, nebo projedeme a tak dál. Začal jsem u Zelené ratolesti, teď vlastně už bych teoreticky touto dobou měl být jakoby ve voze, protože nastupovalo se někde v České.
No, měl byste být ve voze. To je otázka, jak to pojmout, protože toto měl být původní výchozí bod železnice. Ta železnice měla původně sloužit dopravě zboží, především soli a ne osob.
Co to tedy bude obnášet pro mě, jakožto cestujícího? Jsem tedy o nějakých 160-170 let zpátky. Chci jet koně s přeškou do Lince. Dnes je to jednoduché, objednám si přes internet, dejme tomu nějakou jízdenku, kartou to zaplatím a tak dál. Jak se to řešilo? Co já musím teď v tuto chvíli udělat? Jak se to dělalo tenkrát? A co to ode mě obnášelo především?
Pojmout myšlenku, že chcete jít do Lince, ale nemohli jste do Lince, mohl jste třeba i vstoupit v průběhu cesty, jí se nich třeba v Kerschbaumu, to není podmínkou, že musíte zbudit z Lince. Musíte mít nějaký důvod, aby se tam měl, že? Protože tenkrát se nesestavovalo jen tak jako pro zábavu. A pak si musíte vyřídit nezbytná povolení, to znamená prostě zajít si na policejní ředitelství s tím, že můžete vycestovat, abyste dostal nějaký jako řekněme, povolení k výjezdu nebo pas, řekněme. Pak si musíte s tímto dokumentem zajít na stanici, na pokladnu, tam si koupit lístek, zaplatit případně za zavazadla a pak teprve jste mohl jít na vlak, který vlastně vám byl přistaven právě na ten roh, ty český a piaristický, a tam jste si nastoupil, vás kontrolovali, jestli máte všechno v pořádku, vlastně se usadil, podle toho, jaký jste měl lístek, jak jste byl movitý, tak jste si sedl do krytého vozu nebo do odkrytého vozu, což jako v létě mohlo být romantický, na podzim už to bylo horší, že když vás takhle chlístal, že když začalo nejbože sněžit a foukat, tak v tom nekrytém voze, jenom zastřešeném, tak to mohlo být docela dost hezký, tak tam sedět 14 hodin. No a vyrazil jste směrem do Lince.
Kolik se vyjíždělo?
Klasické osobní vlaky, tím to trvalo 14 hodin, ta trasa s přestávkou Kerschbaumu, kde byla hodina. A tyhle ty vlaky vyjížděly vlastně brzo ráno, okolo 5. hodiny už vyjížděly ven z města. A byly poměrně přesné ty vlaky.
Dostal jsem, jako třeba občas dnes to bývá, měl jsem možnost si cestou někde něco koupit, k jídlu, k pití?
Mohl jste si koupit za poplatek, jste si mohl koupit oběd v Kerschbaumu, to je vlastně ta nejvyšší vrcholová stanice, kde se z jednu stranu jde do kopce a z druhé strany z kopce a obráceně, že jo, to byl nejvyšší bod vlastně celé železnice a tam se setkávaly vlaky přesně na půl cesty a tam byla hodinová pauza a tam jste si mohl koupit stravu. Na kvalitu té stravy jsou různé prameny. Někdo psal, že je to docela dobrý oběd za přijatelnou cenu. Někdo jako zase to popisoval, jako, že to je bluff a blevajs. No asi zřejmě, jak to byl zvyklý. Jaký nikomu chutná v nějaký restauraci a nikomu zase ne třeba. Tak to už tak chodí, no.
Všem strunám řeky touží být tón, všem okapovým loužím jejich břeh, signálu anten, sklon střech a pustit uzdu kormidlům, aspoň potápěčem venku se stát, chytit svoji vlnku, s ní se prát, z krabičky mídla, mý dvor a sjíždět vanu bez závor. Jak málo tančím, zpívám, brečím, líbám, marně si lidám ten. Jsem prý dospělý a to je svět, když je ti přes 30. A v umyvadle tůni chci mít, v solničkách za zvůni majáků, ze starých školních pijáků postavit záchranný člun a velerybu latně v dlani skrýt a hloubku moře na dně talířů ve skafandru z halířů vyrazit v ten správný směr. Tak nějak málo tančím, zpívám, brečím, líbám, marně si lidám ten. Jsem prý dospělý a to je svět, když je ti přes 30. Taky jak málo líbám.
Pomníky se nestaví jen tak každý den. A jak to tak už nějakou dobu pozoruji, není to nic jednoduchého takový pomník postavit a zařídit vše k němu potřebné. Tedy pokud to nenařídí nějaká strana či vláda, jak to bývalo za minulého režimu. Vladimír Vopalecký se snaží už takřka 10 let splatit dluh, který máme vůči českým pilotům tím, že jim postaví alespoň pomník v Českých Budějovicích. Řeč je o pilotech z druhé světové války, o pilotech, kteří sloužili v britském královském letectvu. Díky benefičnímu koncertu, který se konal 26. května, jsem měl možnost monitorovat, jak jeho snahy pokračují. A logicky jsem se zeptal přímo Vladimíra Vopaleckého. Jsme těsně před začátkem koncertu k poctělecům Royal Air Force a já se ptám, kolik ještě zbývá peněz vybrat na stavbu pomníku v Českých Budějovicích?
No, ono totiž je to takový trošku pohyblivý, tady jde to číslo, protože s některými podniky máme už takové dohody, že nám přispějí buď finančně, anebo materiálně. A takže my zatím jako nevíme s tou materiální částí, jako co všechno nám zabezpečí, protože konkrétně osvětlení bude dělat kolem 70 000 a nevím, jestli to ta firma jako všechno zaplatí. To znamená, že budeme částečně muset taky platit my.
Dokdy tedy začnete pomník stavět? Kdy je termín, kdybyste potřeboval ten pomník začít stavět, aby se to všechno stihnulo?
No, termín. My jsme si dali 12. září, protože to je sobota, a tak chcem jako odhalovat pomník 12. září s tím, že 14. září je 75 let od úmrtí prvního Budějčáka, prvního pilota Františka Marka. František Marek byl předválečný zaměstnanec Jihočeských elektráren a potom po odchodu do Polska a do Francie se zúčastnil těchto bojů o Velkou Británii a to už sepsal srpen a září 40. Bohužel při jednom výškovém letu, jestli měl nevolnost či proč, zkrátka se střemhlavým letem zřítil a co byli dole svědci na zemi, kteří jako viděli ten jeho pád, tak to vypadalo snad, jako by ztratil vědomí a potom nad zemí ho znovu přibral, tedy se dostal z toho bezvědomí, ale už nestačil vybrat letoun jako do vodorovného letu a zkrátka zahynul tím pádem.
Před koncertem jsem měl také možnost osobně potkat dvě žijící legendy. Generála Emila Bočka a plukovníka Aloise Dubce. Ti přijeli z Jižní Moravy na pozvání pořadatelů, no a já se jich pochopitelně také na pár věcí zeptal. Dá se říci, že v mnoha ohledech byl jejich život nedobrovolně dobrodružnou záležitostí. Tak třeba brigádní generál Emil Boček se narodil v roce 1923 v Brně. V roce 1939, tedy v 16 letech, už tajně odešel z domova. Ovšem podstatnou část své válečné cesty vám nyní popíše sám. Vedle mě sedí brigádní generál Emil Boček. Pane generále, jak to děláte, že vypadáte pořád tak dobře?
Nedovedu nečinně sedět, já musím pořád něco dělat, jo? Teďka jsem před rokem a půl odověl, takže všechno zase dělám sám. Oni by mě to děti pomohli, ale já nechci. Já si všecko zatím dělám sám. A já mám takový dojem, že tím se taky udržuji.
Vy jste odešel do zahraničí jako velice mladý. Jak postupovala ta vaše válečná cesta?
Začal jsem jako voják, jako telefonista ve Francii. A pak byl nábor k letectvu. Tak já jsem se přihlásil k letectvu, byly zkoušky, které jsem udělal a byl jsem zařazen do mechanického kurzu. A to jsem sloužil u 312. skvadrony. Pak jsem byl přijat do pilotního výcviku, který jsme prováděli, začátek byl v Anglii a jinak celý výcvik se prováděl v Kanadě. Z Kanady jsme se vrátili zpátky do Anglie, kde byly ještě dvě pokračovací školy a byl jsem přidělen k 310. stíhací skvadroně, s kterou jsem letal do konce války.
Na jakém letadle a v jakých místech jste letal?
Já jsem letal na 900 Spitfireů. No nad Německem mám 26 dokončených letů.
Co říkáte na snahu Vladimíra Vopaleckého postavit v Českých Budějovicích památník letcům Royal Air Force?
No já si myslím, že nápad je to dobrý, ale já vím, že jsem zháněl prostě, chtěl jsem postavit pomník prezidenta Beneše a trvalo to teda 4,5 roku. Jsou s tím velký těžkosti. Lidi vám kladou různé překážky, kde byste to chtěli mít, tak zase město to nechce.
Plukovník ve výslužbě Alois Dubec se narodil také v roce 1923. Aby se za války vyhnul totálnímu nasazení, raději v roce 1941 vstoupil do protektorátního vládního vojska. V roce 1944 s několika dalšími vojáky však z tohoto vojska zběhl. Nejdříve do hor k italským partizánům a pak do Švýcarska, kde se přihlásil do československé zahraniční armády. Přes Francii se pak dostal do Británie. Vy jste sloužíval tady v Týně, jsem slyšel.
Týně nad Vltavou, ano. A mám velmi dobrou vzpomínku na... To byl půl prapor a půl prapor byl v Písku.
A co říkáte snaze pana Vopaleckého postavit tady pomník?
Velmi vítám. A já bych apeloval na to obyvatelstvo, aby trošku Budějovice tady byli letci. Byla tady 311, liberátory, po válce hned, ježiši, to bylo úžasné. Jsou tady ještě pamětníci, to všechno. Já bych byl rád, aby se to obnovilo, aby rozhodně
to. Jak to děláte, že jste pořád v takové kondici dobré?
Optimista velký. Přestože jsem prodělal jako důstojníci, co byli starší, prošli lágrem, pak kriminálem Leopoldov, všechny ty známí. A my, co jsme byli mladší, takže nás jako předělají, když nás dají mezi dělnickou přídu, tak totálně nasazený do Ostravy na Důl Zápotocký. Jenomže já jsem byl operovaný na žaludek a dostal jsem se soven, ale zase do lomu. Těžká práce a pak meliorace až do konce. Čili já jsem jediný do ještě 60. letech odešel znovu do emigrace a zase osouzený pro opuštění republiky na 2 roky 7 měsíců. Kdybych bejval vládě Gottwaldovi, tak to bylo 10 let. Ale že jsem nebyl mimo přísahu, tak jsem prokol, ale zbavený občanství všeho prostě.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase. Ve stejném čase.